ทพออกอากาศวันที่11กุมภาพันธ์2564อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่11เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับแรม14ค่ำเดือน3ปีฉลูพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหนอนใยผักและโรคลาน้ำค้างพืชตระกูลแตงค่ะและส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิตพริกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนนะคะค่ะสำหรับพืชตระกูลแตงนะคะเกิดหนอนใยผักนะคะจะเข้าทำลายพืชตระกูลกระหล่ำนะคะขอโทษทีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีคะน้าผักกาดขาวปีกระหล่ำดอกแล้วก็ผักในผักกาดเขียวปีด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดในช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะก็ในพิษณุโลกของเรานะคะท่านผู้ฟังก็ช่วงนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเนาะจะหนาวเป็นหนาวไม่เยอะอ่ะนะคะท่านผู้ฟังก็จะในช่วงเช้าๆตรู่นะคะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นหนอนใยผักนะคะสังเกตอาการที่พบในเมื่อตัวเต็มวัยเพศเมียก็จะวางไข่เป็นฟองเดียวๆนะคะหรือกลุ่มเล็กๆทั้งบนใบและใต้ใบพืชนะคะหนอนมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมส่วนตัวท้ายก็จะมีปุ่มยื่นออกเป็น2แฉกเมื่อถูกตัวก็จะดิ้นอย่างแรงและสร้างใหญ่พาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้หนอนก็จะกัดกินผิวใบทำให้ผักเป็นรูพุนคล้ายล่างแหจากนั้นก็จะเข้าดักแด้บริเวณใบพืชโดยมีใยบางๆปกคลุมติดกับใบพืชค่ะแนวทางในการป้องกันการใช้กับดักนะคะเป็นการป้องกันในระดับแรกนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นการใช้กับดักชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเป็นกับดักทรงกระบอกหรือกระป๋องน้ำมันเครื่องนะคะสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันค่ะสามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย16ตัวต่อวันต่อกับดักนะคะโดยจับผีเสื้อเพศเมียเพศผู้ได้ 0.79 ต่อ1นะคะตามลำดับและเมื่อติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองจำนวน80กับดักต่อไร่สามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงมากกว่า 50% เลยทีเดียวนะคะสำหรับกับดักแสงไฟนะคะก็จะเป็นหลอดสีน้ำเงิน20วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมในการใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุดนะคะมีราคาถูกนะคะและปลอดภัยไม่มีอันตรายจากแสงอุลตราไวโอเลตในการติดตั้งกับดักแสงไฟนะคะควรติดตั้งรอบนอกแปลงผักและควรดำเนินการติดตั้งพร้อมกันในพื้นที่2ก็จะเป็นการใช้โรงเรือนตาข่ายไนลอนนะคะหรือการปลูกผักกลางมุ้งนั่นเองนะคะโดยการปลูกผักในโรงเรือนที่คุมด้วยตาข่ายไนลอนขนาด16มิลนะคะคุณผู้ฟังหรือ256ช่องต่อตารางนิ้วนะคะสามารถป้องกันการเข้าทำลายหนอนใยผักและหนอนผีเสื้ออื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะ3ก็จะเป็นการใช้ศัตรูธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูเรนซีสทูริงเยนซีดนะคะขออภัยค่ะปกติในธรรมชาติก็จะพบเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนใยผักแต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียก็จะทำให้หนอนใยผักตายปัจจุบันจึงมีการผลิตเชื้อแบคทีเรียในรูปการค้าออกมา2สายพันธุ์นะคะสำหรับการใช้แบคทีเรียนะคะแบคทีเรีย BT นะคะบาซิลัสตัวนี้นะคะก็จะใช้อัตรา100ถึง200มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลางในช่วงที่มีการระบาดมากนะคะควรจะพิจารณาในอัตราสูงและช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้นหรือพ่นสลับกับสารฆ่าแมลงนะคะและก็การใช้วิธีทางเขตกรรมร่วมด้วยนะคะก็จะสามารถช่วยลดการระบาดของหนอนใยผักได้เช่นการไถพรวนดินตากแดดนะคะหรือการทำลายซากพืชซากอาหารหรือการปลูกพืชหมุนเวียน ก็เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของหนอนใยผักด้วยนะคะการใช้ระดับเศรษฐกิจการสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาพ่นสารเคฆ่าแมลงนะคะป้องกันกำจัดหนอนใยผักก็ก่อนที่จะพ่นนะคะท่านผู้ฟังก็ควรสำรวจตรวจนับจำนวนหนอนใยผักก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจพ่นนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยก็คือการใช้สารฆ่าแมลงค่ะเนื่องจากหนอนใยผักเป็นแมลงที่สามารถสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้รวดเร็วนะคะและหลายชนิดก็จะพิจารณาจากการเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันกำจัดหนอนใยผักไม่ให้เข้าทำลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารฆ่าแมลงสไปนีโทแลมนะคะหรือเป็นโทเฟนไพเรตนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่กลไกในการออกฤทธิ์เยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังต่อไปก็จะเป็นโรคราน้ำค้างนะคะเกิดจากพืชตระกูลแตงนะคะเชื้อราสาเหตุก็จะเป็นสูโดสปอร่านะคะจะเกิดในช่วงมีหมอกตอนเช้าแดดแรงในตอนกลางวันและอากาศเย็นในตอนกลางคืนก็ซึ่งเป็นผลผลิตซึ่งเป็นอากาศเช่นเดียวกับพิษณุโลกของเราในตอนนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังตระกูลแตงก็จะเป็นแตงกวาแตงล้านแตงโมแตงไทยเมลอนแล้วก็แคนตาลูปรวมไปถึงซุกินี่ฟักทองฟักเขียวฟักแมวมะละจินแล้วก็บวบด้วยนะคะเกิดได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตเลยค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นเชื้อราตัวร้ายเหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังอาการที่พบนะคะลองสังเกตดูเนาะอาการที่พบก็มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นแล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนนะคะบนใบก็จะปรากฏเป็นแผลช้ำน้ำต่อมาแผลก็จะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อยทำให้เห็นเป็นแผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะต่อมาแผลก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในตอนเช้าก็จะมีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรงแผลบริเวณด้านใต้ใบค่ะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะเริ่มแรกเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ใช้เมล็ดที่มีคุณภาพนะคะก็คือพันธุ์ต้านทานนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังปราศจากโรคเนาะก่อนปลูกควรแช่เมล็ดในน้ำอุ่น50องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือคุกเมล็ดด้วยสารเมทาเล็กซิล 35% นะคะไม่ควรปลูกพืชแน่นเกินไปหมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดีและทำลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตงกำจัดด้วงเต่าแตงซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรคโดยการจับทำลายหรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดค่ะก็จะเป็นไดโนทิฟูแลนนะคะท่านผู้ฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็6หมั่นตรวจแตงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบโรคเริ่มระบาดพ่นควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะแล้วก็แปลงที่เป็นโรคควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นและสุดท้ายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูกและไม่ควรปลูกพืชตระกูลแตงซ้ำควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนด้วยค่ะท่านผู้ฟังสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องแรกก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันเพาะๆสักหนึ่งบทเพลงแล้วช่วงหน้ามาพบกันค่ะ
กี่ครั้งก็ลงอายแพ้คำพูดว่ารัก ากมายต้องเท่ากันแต่คำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อยู่อย่างนั้นคือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการจะได้เป็นที่ที่เธอบอกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหมเพราะฉันเป็นคนที่
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องการลดต้นทุนการผลิตพริกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทยค่ะพบกับอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตพริกนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทยนะคะปัจจุบันเนาะพริก เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพริกเนี่ยอยู่ในวงโซลานาซีอีนะคะเช่นเดียวกับพวกมะเขือเทศมะเขือมันฝรั่งยาสูบแล้วก็พิทูเนียนะคะซึ่งมีคุณค่าทางด้านอาหารอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะทางวิตามิน A วิตามิน C ในปริมาณที่สูงนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นผลสดหรือว่าผลแห้งนะคะนำไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆก็อาทิเช่นน้ำพริกพริกแกงนะคะและพันธุ์พริกที่เกษตรกรนิยมในปัจจุบันเนี่ยนะคะข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะมีได้แก่พริกขี้หนูผลใหญ่นะคะซึ่งทางภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยจะปลูกมากกันที่จังหวัดตากและเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพริกขี้หนูผลเล็กนะคะซึ่งจะปลูกกันมากที่จังหวัดตากกาญจนบุรีเชียงใหม่นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือพริกใหญ่นะคะซึ่งจะปลูกกันมากที่จังหวัดแพร่เชียงใหม่นครราชสีมาและก็กาญจนบุรีนะคะและจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเนาะในเรื่องของการผลิตพริกของประเทศไทยในปี2562นะคะก็มีรายงานว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่การปลูกพริกทั้งหมดเนี่ย 167,443 ไร่นะคะซึ่งเป็นพริกที่ปลูกกันมากที่สุดเนี่ยก็คือพริกขี้หนูผลใหญ่นะคะที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวถึง 145,929 ไร่นะคะและรองลงมาเนี่ย ก็คือพริกขี้หนูผลเล็กนะคะซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวเนี่ยอยู่ประมาณ 177,447 ไร่นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพริกใหญ่ก็ได้แก่พวกพริกหนุ่มพริกบางช้างพริกมันพริกเหลืองแล้วก็พริกใหญ่นะคะหรือไม่ก็เป็นพริกรูปผสมต่างๆนะคะรวมถึงพริกหยวกแล้วก็พริกหวานด้วยนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตของพืชของเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะสูงขึ้นทุกปีนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าปัจจัยการผลิตนะคะค่าแรงงานซึ่งในด้านการปัจจัยการผลิตที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ปุ๋ยและสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารกำจัดวัชพืชต่างๆซึ่งปัจจัยการผลิตเหล่านี้เนี่ยสามารถลดลงได้นะคะเช่นมีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของพืชนะคะหรือว่าการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตรงกับโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆนะคะและใช้ตามอัตราที่แนะนำโดยมีข้อสังเกตคำแนะนำและผลที่ได้รับในการลดต้นทุนการผลิตได้ทันทีนะคะก็เช่นการวิเคราะห์ดินนะคะการให้ปุ๋ยสอดคล้องกับค่าวิเคราะห์นะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพนะคะรวมถึงการผสมปุ๋ยใช้เองนะคะซึ่งการใช้สารเคมีเนี่ยต้องมีการสำรวจและประเมินความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สารเคมีนะคะและใช้สารเคมีให้ถูกต้องตรงกับชนิดของศัตรูพืชนะคะและใช้ตามอัตราที่แนะนำของผลิตภัณฑ์นะคะและต้องมีการปรับ pH ของน้ำนะคะที่ใช้ผสมสารเคมีนะคะให้อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 นะคะเลือกหัวพ่นสารและเวลาพ่นสารที่เหมาะสมนะคะและควรเลือกใช้พันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรหรือพันธุ์การค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีนะคะซึ่งแนวทางการลดต้นทุนการผลิตพริกนะคะจะประกอบด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะคะคุณผู้ชมได้แก่ในเรื่องของพันธุ์การเพาะกล้าการเตรียมดินการให้น้ำการให้ปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวนะคะเรามาดูในข้อแรกเลยนะคะขั้นตอนในเรื่องของพันธุ์เนาะคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยแนะนำให้เลือกพันธุ์พริกที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับพื้นที่ต้านทานโรคตรงกับความต้องการของตลาดนะคะโดยพริกของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่เสนอเป็นพันธุ์แนะนำเนี่ยในปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของพริกซอสนะคะพริกจีสองนะคะเหมาะกับทำซอสนะคะซึ่งพริกเหล่านี้เนี่ยเป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้เองได้ซึ่งการใช้เมล็ดพันธุ์ผสมเปิดเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยทราบที่มานะคะและมั่นใจในเรื่องของพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้อย่างน้อย 5% นะคะในข้อที่2ในเรื่องของการเพาะกล้านะคะเกษตรกรเนี่ยควรที่จะมีการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไตรโคโดมานะคะและเพาะกล้าในถาดเพาะกล้าหรือถุงเพาะกล้านะคะแล้วย้ายปลูกลงแปลงนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติในส่วนนี้การคลุกเชื้อราโทษนะคะในการคลุกเชื้อไตรโคโดมาเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดโรคของต้นกล้านะคะลดต้นทุนได้อย่างน้อย 3% และการเพาะกล้าในถาดเนี่ยก็จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงลดต้นทุนแรงงานในการดูแลรักษาได้อย่างน้อย 5% นะคะข้อที่3ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะกำจัดวัชพืชและเศษซากพืชนะคะใส่ปุ๋ยคอกไร่ละอย่างน้อย 1,000 กิโลกรัมนะคะแล้วไถดินผ่าด้วยผ่าน3นะคะทิ้งไว้ 5-3 วันนะคะแล้วก็ไถอีกครั้งก่อนเตรียมแปลงนะคะซึ่งก่อนเตรียมแปลงเนี่ยเราก็จะใช้ด้วยผ่าน7นะคะจากนั้นจึงขึ้นแปลงด้วยความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะคะป้องกันปัญหาในเรื่องของน้ำขังนะคะการคุมแปลงปลูกด้วยพลาสติกเนี่ยก็จะช่วยเก็บความชื้นแล้วก็ลดค่าแรงงานในการกำจัดวัชพืชได้นะคะซึ่งในส่วนนี้ในการเตรียมดินที่ดีเนี่ยก็จะทำให้พริกเจริญเติบโตได้เร็วแข็งแรงมีวัชพืชขึ้นน้อยนะคะลดการเข้าทำลายของโรคช่วยลดต้นทุนการผลิตการช่วยขอโทษนะคะช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีลงอย่างน้อย 10% นะคะในส่วนข้อที่4ในเรื่องของการให้น้ำนะคะการให้น้ำแบบหยดเนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณการให้น้ำประมาณ 30% นะคะควรทำควบคู่กับการคลุมแปลงด้วยพลาสติกทำให้ผลผลิตสูงขึ้น 2.5 เท่านะคะซึ่งการคลุมแปลงด้วยพลาสติกร่วมกับการให้น้ำแบบหยดเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลผลิตมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ย 2.5 เท่าลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้นะคะข้อที่5การให้ปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงนะคะการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและสอดคล้องกับช่วงการเจริญเติบโตของพริกนะคะการใช้ปุ๋ยพืชสดเช่นการหว่านปอเทืองนะคะการปลูกพริก45วันเนี่ยจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะคะแล้วการปลูกปอเทืองสลับ สลับกับการปลูกพริกจำนวน3รอบการปลูกเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดการเข้าทำลายของโรครากปมเกิดจากไส้เดือนฝอยได้นะคะและการปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เพิ่มปริมาณไนโตรเจนโดยไม่ทำลายโครงสร้างของดินนะคะและที่สำคัญการใช้ปุ๋ยชีวภาพเช่นปุ๋ยละลายฟอสเฟตของกรมวิชาการเกษตรนะคะก็จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้นะคะซึ่งการให้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย 30% นะคะในส่วนข้อที่6นะคะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเราต้องหมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งถ้าหากพบโรคและแมลงเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นเนี่ยการใช้สารธรรมชาติหรือว่าสารชีวภาพที่ปลอดภัยก็จะสามารถลดหรือกำจัดปัญหาดังกล่าวได้นะคะและการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเนี่ยก็ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชนะคะตรงเวลานะคะและสภาพแวดล้อมนะคะตามอัตราที่ระบุไว้ในฉลากนะคะซึ่งการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกเนี่ยพริกก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อยเนี่ย 30-50% นะคะและการใช้สารเคมีตามความจำเป็นเนี่ยและใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย 20-40% นะคะซึ่งผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดชีวิตปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาดนะคะในส่วนของข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7นะคะก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ควรมีการเก็บเกี่ยวใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมนะคะมีการป้องกันผลผลิตเสียหายจากการขนย้ายมีการคัดแยกในโรงเรือนนะคะควรนำผลผลิตพริกที่มีคุณภาพดีเนี่ยใส่ลงในภาชนะบรรจุที่ช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตนะคะซึ่งจะในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตพริกอย่างน้อยได้ถึง 10-15%
ค่ะนะคะหากท่านใดนะคะที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130หรือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าเบอร์โทรศูนย์วิจัยนะคะก็เดี๋ยวติดต่อมาที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะทางเราก็จะติดต่อให้นะคะสำหรับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2มีแอปพลิเคชัน Facebook ด้วยนะคะท่านผู้ฟังสามารถพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131 055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD 1ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์ดารุณีเพ็งเลิกขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คืนมาหาได้แต่ฝากความ ให้เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธออยากเจอเธอละกันเพราะก่อนที่เราต้องเดินแยกทางฉันมีความคิดหลายอย่างหลายอย่างละเกินที่ฉันไม่ได้พูดไปแต่กลับมานึกขึ้นได้ในเวลานี้ในเวลาที่เธอเดินจากฉันไปแสนไกลหากเธอนั้นยังอยู่จะกอดเธอให้ชื่นใจและคอยพูดออกไปทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันได้ฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธ
ใจเมาเมามา ให้ฉันลอ